Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մարտի 4-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, թե Ադրբեջանը Լաչինի հարցում ամենաբարձր մակարդակով խաբում է աշխարհին։ Արդյոք Հայաստանը Ռուսաստանին սատարել է պատժամիջոցները շրջանցելու գործում։ Մեր տաղավարի հյուրը Արսեն Թորոսյանն է, քննարկված հարցերն են առողջության ապահովում, օմբուդսմեն, Ղարաբաղ, ապա թիմ կայացման խնդիրները, գյուղատնտեսություն, հնդիկ ուսանողները Գյումրիում, այլ թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը հայտնել է Մարտունի և Շուշիի շրջաններում հրադադարի խախտումների մասին։ Խաղապահները գրանցել են 3 խախտում, տուժածներ չկան։ Խախտումների փաստով զորակազմի հրամանատարությունը ադրբեջանական և հայկական կողմերի հետ համատեղ հետաքննություն է իրականացնում։ Էկոակտիվիստներ ներկայացող Անձինք և մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ շարունակում են փակպահել Լաչինի միջանցքը։ Այսօր այդ ակցիայի 83-րդ օրն է։ Նրանք դատապարտում են, մեջբերում են ռուսաստանցի խաղապահների ժամանակավոր տեղակայման տարածքում հանքերի ապորինի շահագործումը, մեջբերման վերջը։ ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը նշում է, թե բողոքի հերթական օրը ավանդույթի համաձայն մեկնարկել է Ադրբեջանի պետական օրհներգի կատարմամբ։ Էկոակտիվիստ ներկայացող Անձինք իրենց ակցիան սկսել են 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին։ Շրջափակման, ինչպես նաև գազի և հոսանքի մատակարարման հաճախակի ընդհատումների հետևանքով Արցախում մարդասիրական ճգնաժամ է առաջացել։ Վերջին ժամանակաշրջանում Կարմիր խաչի և ռուս խաղապահների օգնությամբ հաջողվում է Հայաստանից Արցախ փոխադրել որոշակի չափով պարեն և անհրաժեշտ այլ արտադրանք։ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան այցելել է Ուկրաինա, որտեղ Լվովում գումարվել է պատերազմի հանցագործությունների թեմայով միջազգային երրորդ համաժողով։ Մեցոլան լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե Ուկրաինայում պատերազմի հանցագործությունների համար պատասխանատվություն կրողները պետք է գին վճարեն։ Երբ խոսում ենք խաղաղության մասին, պետք է խոսենք նաև պատասխանատվության մասին, ով էլ լինի այսպիսի հանցանքներ կատարողը, նա պետք է վճարի դրա համար։ Դա նշանակում է, որ եթե մենք ագրեսիայի հանցագործության համար իրավասություն ենք գտնում, ապա պետք է գտնենք նաև արդարադատության իրականացման իրավական միջոցներ, ասել է Մեցոլան։ Նրա փոխանցմամբ խնդիրը կոնկրետ մեղավորներին պատասխանատվության կանչելու մասին է, նույնիսկ եթե խոսքը Վլադիմիր Պուտինի մասին լինի։ Լվովի համաժողովին մասնակցող Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր հանդիպել է Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլայի հետ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն մեկնել է, ինչպես ռուսներն են ասում, հատուկ ռազմական օպերացիայի գոտի, որտեղ հանդիպել է զինծառայողներին և նրանցից մի քանիսին շքանշանները շնորել։ Այդ մասին հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության գերատեսչության մամլոցարայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն Շոյգուն այցելել է Հարավ-Դոնեցկյան ուղղությամբ տեղակայված հրամանատարական կենտրոններից մեկը, որտեղ նրան իրավիճակի մասին զեկույց է ներկայացրել զորքերի խմբավորման հրամանատար գեներալ գնդապետ Ռուստամ Մուրադովը։ Նախարարը կարգադրել է հատուկ ուշադրություն հատկացնել ռազմական խմբավորման համակողմանի ապահովման, այդ թվում անձնակազմի անվտանգ տեղավորման հարցերին, բուժ ծառայությունների և թիկունքի ստորաբաժանումների աշխատանքին, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին այսօր Թեհրանում ասել է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի, այդ թվում դրա գիտական բաղադրիչի շուրջ քննարկումները շարունակվում են և ինքը մեծ ակնկալիքներ ունի այդ գործընթացից։ Նա հանդիպել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամեդ Էսլամիի հետ, բացի այդ ԱՄԳ-ի ղեկավարին ընդունել է արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում ոչ պաշտոնական հանդիպում է անցկացրել Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի որդու Ահմադ Կադիրովի հետ։ Սպիտակ տան բժիշկ Քևին Օ'Քոննորի փոխանցմամբ ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը փետրվարին ենթարկվել է թեթև վիրահատության, որի ընթացքում հեռացվել է կրծքավանդակի շրջանում հայտնաբերված մաշկի փոքրիկ չարորակ նորագոյացությունը։ Մասնագետները հայտնել են, որ հետագա բուժման կարիք չկա, քանի որ այդ տեսակի բազալ բջջային կարցինոմայի տարածման կամ մետաստազներ առաջացնելու վտանգ չկա, բայց նախագահը ժամանակ առ ժամանակ մաշկաբանական ստուգման ենթարկվի։ Անցած ամիս Ջո Բայդենը ենթարկվել է ընդհանուր բժշկական ստուգման, որը պարտավոր է Միացյալ Նահանգների նախագահների համար։ Ստուգումներից հետո բժիշկները հանգել են այն եզրակացության, որ 80-ամյա ղեկավարը առողջ է և իզորու է կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Այսօր Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի սուպերմարկետներից մեկում տեղի է ունեցել հրազենի կիրառման հարցակում, ըստ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության հաղորդագրության, մայրաքաղաքի Խաթայի շրջանում գտնվող սուպերմարկետում հիմա աշխատում են քննիչներ, ոստիկաններ, դատախազության շրջանային վարչության քրեագիտական բաժնի ծառայողներ։ Միջադեպի ընթացքում զոհվել է մեկ ոստիկան, ևս երկու մարդ վիրավորվել է։ Հանցագործի մասին տեղեկություններ չկան։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գերմանիա կատարած այցի ընթացքում ոչ միայն այդ երկրի կանցլերին ու նախագահին է հանդիպել, քաղաքական ելույթներ է ունեցել, այլև շփվել է տեղի հայ համայնքի հետ։ Պատասխանելով հարցերին վարչապետն ասել է, որ այսօր ամենակարևորը մեր ժողովրդի, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքի և անվտանգության պաշտպանությունն է։ Նա ասել է նաև, թե Լաչինի հարցում Ադրբեջանը խաբել է միջազգային համայնքին։ Լսենք մեկ հատված։
Շատ լավ, մենք խոսում ենք հայտարարությունների մասին, մենք խոսում ենք այո Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության մասին, և դա կարծում եմ այսօր ամենակարևորն է, որովհետև այսօր իրավունքի և անվտանգության պաշտպանությունը մեր ժողովրդի, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ամենակարևորն է, և ես համարում եմ, որ այն քաղաքականությունը, որ մենք այսօր վարում ենք, դա ճիշտ քաղաքականություն է, և այն պոզիտիվ արտահայտությունները, որոնք մենք կարող ենք տեսնել, այդ թվում այդ քաղաքականության արդյունք է։ Երբ որ մենք ասում ենք մեր միջավայրում ասվում է անջատում հանում փրկության, որն է Ադրբեջանի արձագանքը, իրենք ասում են, այդ ինչ փրկության մասին եք խոսում, ինչից պիտի փրկվեն, ով պիտի փրկվի, ոչ մի փրկության կարիք չկա, բոլոր հայերը կարող են Լեռնային Ղարաբաղում ապրել, բարգավաճել, զարգանալ և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ սրան արձագանքը, որ չենք ուզում, որ հայերը Ղարաբաղում ապրեն և այլն, մի քիչ ադեկվատ չի լինի, հասկանում եք։ Շատ լավ, ասում ենք ապացուցեք։ Հիմա Ադրբեջանը ըստեյության դա է ապացուցում, բայց ապացուցումը ո՞նց։ Լաչինի միջանցքը շրջափակելով, սովի մատնելով, էլեկտրաէներգիան և գազը կտրելով, մյուս կողմից էլ միջազգային հանրությանը ասելով, որ Լաչինի միջանցքը փակ չի։ Եվ տեղի ունենում այլ բան, իմիջիայլոց մենք սա չենք գնահատում, բայց սա էլ է շատ կարևոր նրբություն։ Դե մենք հայտարարում ենք, ասում ենք Լաչինի միջանցքը փակ է, Ադրբեջանն ասում է չէ, ինչ եք ասում, փակ չի, մենք ասում ենք փակ է, ինքը ասում է փակ չի։ Այս խեղճ միջազգային հանրությունը չգիտի հիմա որոշ դեպքերում ում հավատա։ Հիմա մենք ունենք շատ կարևոր մի բան, աշխարհի բարձրագույն դատական ատյանը արձագանքել է, որ Լաչինի միջանցքը փակ է։ Սրանով արձանագրվել է նաև, որ Ադրբեջանը փաստորեն միջազգային հանրության ամենաբարձր մակարդակով, չէ՞, նախագահների հետ են խոսել, վարչապետների հետ են խոսել, նախարարների հետ են խոսել, ասել են փակ չի։ Փաստորեն ստացվել է, որ Ադրբեջանը ամենաբարձր մակարդակով աշխարհին խաբել է։ Եվ սա, ենթադրում եմ, ես չեմ պնդում, դրան բանորեն եկեք դա այս հարաբերություններում էլ ատեն, չէ՞։ Պետք է արձագանք բերի, եւ այն դրական արձագանքները, որ մենք լսում ենք, իսկ ինչու չեք մտածում, որ դա հենց սրա հետևանք է։
Մտահոգիչ հաղորդագրություն է տարածել Reuters լրատվական գործակալությունը։ Մի շարք երկրներ կամ ԱԹԿ-ը օգնում են Ռուսաստանին շրջանցել արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցները, կան դանելու բազում բարդ եղանակներ, խոսքը թե դրամական միջոցների, թե Ռուսաստան արգելված սարքավորումներ կամ դրանց կարևոր բաղադրիչներ ուղարկելու մասին է։ Զարտուղի ճանապարհներով, երբեմն մի քանի պետությունների տարածքներով, ուրիշ անվան տակ կամ այդ պետությունների բանկերի խողովակներով փող և ապրանք է գնում Ռուսաստան արևմուտքը, հետևում է, պատժում է կարկազանց երկրներին կամ ընկերություններին։ Գաղտնիուղիների թիվը աստիճանաբար կրճատվում է, բայց միթե Հայաստանն էլ է այդ պետությունների ցանկում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը չի մեկնաբանում Միացյալ Նահանգների պաշտոնական հորդորը պահպանել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն ու այդ երկիր չարտահանել արգելված ապրանքներ։ Գերատեսչությունում Միացյալ Նահանգների արդարադատության, առևտրի և ֆինանսների նախարարությունների բարձրացրած հարցերին տեղյակ են, բայց իրենց քայլերի մասին չեն բարձրաձայնում։ Միացյալ Նահանգները նախորդին հայտարարել է, որ որոշ դերակատարներ շարունակում են փորձել խուսափել Ռուսաստանի հետ կապված պատժամիջոցներից, փորձելով շրջանցել արտահանման վերահսկողությունը, թվում երրորդ կողմի միջնորդությամբ։ Հրապարակված ուղեցույցում Չինաստանի, Թուրքիայի, Ուզբեկստանի կողքին նշված է նաև Հայաստանը։ Ամերիկյան պետական գերատեսչությունները ներկայացնում են պետությունների կողմից կիրառվող հնարքները, դրանք ոչ միայն ծառայում են որպես տարածման երկիր, այլ փոփոխում են որոշ ապրանքների մասեր, ցակման երկրի մասին տվյալներն ու նոր փաթեթավորմամբ ուղարկում Ռուսաստան։ Վարչապետ Փաշինյանը, սակայն, օրերս Բեռլինում Գերմանիայի կանցլերի հետ համատեղ ասուլիսին հերքել էր Հայաստանի մասնակցությունը այս սխեմաներին, դրանք անվանելով խոսակցություններ, և հիշեցրել անցած գարնանը Հայաստանում ձերբակալված ռուսական ընկերության կողմից օգտագործվող օթանավի պատմությունը։
Արևմտյան մի սեփականատեր Հայաստանի Հանրապետությունից է վերցրել կամ իր տիրապետության տակ վերցրել Ռուսաստանի Դաշնության ավիաընկերություններից մեկի կողմից օգտագործվող օթանավ։ Մենք ցույց ենք տվել, որ հարգելով մեր բոլոր հարաբերությունները, հարգելով մեր բոլոր գործընկերներին, գործողությունների և գործունեության օրինականությունը մեզ համար ունի սկզբունքային նշանակություն։
Օլաֆ Շոլցն իր հերթին հատուկ շեշտել էր, որ Հայաստանի ղեկավարների հետ բանակցություններում քննարկել են Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների շրջանցման թեման։
Բնականաբար մենք խոսել ենք այս հարցի շուրջ, Գերմանիան հետևում է իրավիճակին։
Առանց հստակ մանրամասների ասել էր Գերմանիայի կանցլերը։ Հայաստանի դեպքում պարզ չէ, թե ինչ ապրանքների մասին է խոսքը։ Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը, սակայն, ասում է, Հայաստանը միակ երկիրը չէ, կան շատ երկրներ, որոնք տարբեր մեխանիզմներով շարունակում են առևտուրը Ռուսաստանի հետ։
Ես չեմ ժխտում, որ դա կարող է համապատասխանում իրականությանը, և նաև որ հայկական ընկերությունների մի մասը նաև ինչու՞ չէ դերում է, կարող է վերապատետավորում է կամ վերագրանցում է և այլն, և վաճառում է։
Ամերիկյան պատժամիջոցների տակ են հեռախոսները, ռադիոտեխնիկան, բժշկական սարքեր, ոսկին ու ամերիկյան և եվրոպական արտադրության մի շարք այլ ապրանքատեսակներ։ Նաև այս պատժամիջոցներն են խթանել, որ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի ապրանքաշրջանառությունն անցած տարի ավելացել է, ասում է Մակարյանը։ 2022-ին այս ցուցանիշը աճել է 3 անգամ, կազմելով ավելի քան 4 միլիարդ դոլար։
Լինել պահեստամասեր, դրանք կարող լինել տարբեր ֆակտորներ, որովհետև Ռուսաստանի ավելի ժամանակակից մաս արդյունաբերության, որը վերաբերում է ավտոմոբիլային արդյունաբերության, էլեկտրոնիկային, արևային պանելներին կամ ռազմական տեխնիկային, այդտեղ կիրառվում են ավելի ժամանակակից էլեկտրոնային սարքեր կամ էլեկտրատեխնիկական սարքեր կամ նաև բժշկական սարքեր, որոնք հաճախ Ռուսաստան ներմուծում է այլ երկրներից։
Գործատուների միության նախագահի խոսքով, Եվրոպան էլ է շարունակում Ռուսաստանի հետ առևտուրը, և Հայաստանին ճնշելը ձեռնտու չի լինի նաև քաղաքական առումով, հաշվի առնելով պաշտոնական Երևանի չեզոք դիր քորոշումը։
Եվրոպան էլ նույն ձևով նույն խնդիրներ ունի, պարզապես նույն գազի ներմուծում և այլն, բայց աշխարհը փակվել ոչ ոք իրեն սանկցիաների տակ չի դրել։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն ասում է, որպես Եվրասիական տնտեսական միության երկիր, Հայաստանը չի կարող բիզնեսին սահմանափակել այս կամ այն ապրանքի արտահանումը, բայց կա մի առանձնահատկություն. Հայաստան ներմուծված ամերիկյան ընկերության արտադրանքը չի կարող վաճառվել Ռուսաստանին, այս դեպքում տնտեսվարողը կենթարկվի պատժամիջոցի։
Ոչ որոշակի սահմանափակում է, այն ամենայնիվ կարող է անել, ցույց տալով, որ սանկցիաների որոշակի ռեժիմներ կա, որոշակի խնդիրներ կարող են առաջացնել իրազեկման աշխատանքներ տնտեսվարողների հետ, բայց այդպիսի աշխատանքներ չեն տանում։
Հայաստանի կառավարությունը ոգևորված է Ռուսաստանի հետ գրանցած առևտրի աճով, բայց ամերիկյան այս նախազգուշացմանը կարող են հետևել պատժամիջոցները բիզնեսի և նրա ներկայացուցիչների դեմ, ասում է տնտեսագետը։
Ասում որ դա երկկողմանի է, այլ ոչ միայն արևմուտքից Ռուսաստան, այլ նաև Ռուսաստանից արևմուտք մի շարք ապրանքներ էլի Հայաստանի միջոցով են արտանվում, դրա բարօրինակը նաև ոսկին է։ Ռուսական ոսկին գտնվում է սանկցիաների տակ և արցասկարի մենք օրինակ մոտավորապես 61 միլիոն դոլարի չափով ոսկի ենք արտահանել Թուրքիա, սա աննախադեպ ցուցանիշ է։
Մեկ տարի է արևմուտքը աննախադեպ խիստ պատժամիջոցներ է սահմանել Ուկրաինայի դեմ չհրահրված պատերազմ սկսած Ռուսաստանի նկատմամբ։ Պատժամիջոցների տակ հայտնվող ընկերությունների ու անհատների ցանկերը պարբերաբար թարմացվում են, քանի դեռ Ռուսաստանը շարունակում է արյունալի պատերազմը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա ընթացքում մեր հյուրն էր քաղաքացիական պայմանագրից Արսեն Թորոսյանը։ Առողջության ապահովագրում, ինչու մինչև հիմա չկա նոր օմբուդսմեն, Ղարաբաղ, այս և այլ հարցերը քննարկվել են Նարինե Ղալեչյանի վարած Facebook-յան ասոլիսի ընթացքում, լսենք մեկ հատված։
Առողջապահական ապահովագրությունից խոսենք։ Օգտատերերը հարցնում են, ի վերջո երբ էս համակարգը կգործի Հայաստանում, և արդյոք ճիշտ եք համարում, որ աշխատավար ստացող բոլոր քաղաքացիները վճարեն ֆիքսված գումար։
Պետք է ուրիշ ճանապարհով գնալ, սկսած նրանից, որ մտածել ընդհանուր հարկերից հավաքված միջոցներով առողջապահության ֆինանսավորումը էականորեն աճեցնելու, այսինքն հավաքվում են հիմա հարկերը բյուջեում, առողջապահությունը ստանում է օրինակ 140 միլիարդ դրամ։ Այնպես համոզ կառավարությունը, որ ամեն տարի աճեցնեն ոչ թե 5-10 միլիարդով, այլ 40-50 միլիարդով, եւ մենք ի վերջո ծածկենք բոլորին։ Երկրորդ առաջարկը, որը այս հայեցակարգում կա, դա փուլային ներդրումն է։
Այդպես էլ գործում է։
Հա, հիմա փուլային մեխանիզմ է դրված։ Այնուամենայնիվ ես, երբ որ ծանոթացա այս նոր հայեցակարգին, անկեղծ պետք է ասեմ, բավական բաներ իմ համար առօրինակ էին, եւ նաեւ ես մեծ ռիսկեր տեսա համակարգի իրագործելության տեսանկյունից, եւ այդ ռիսկերից մեկը ձեր վերջի հարցն է, որ բոլոր քաղաքացիները պետք է վճարեն ֆիքսված գումար։ Մենք առաջ ասում էինք աշխատավարձից տոկոս պետք է լինի, այն ժամանակ բողոքում ասում են ինչի պետք է, ես օրինակ 1 միլիոն դրամ աշխատավարձից, եթե ենթադրենք 5% կամ 3 կապ չունի։
6% էիք, չէ՞ ասում, որը բավականին մեծ գումար է, դրա համար չեն կարող։
Բայց այդ 6%-ը ես այն ժամանակ էլ ասում եմ, դա սիմվոլիկ 6% էր, ցույց տալու համար, թե ինչքան փող ընդհանրապես
պետք է։ Դե թե 5, դա էլ էր մեծ թիվ կարծում։
Ես նկատի ունեմ հարցը թիվը չէր, հարցն էր, որ դա որպես օրինակ էր բերված, քան որ այդքան փող էր, բայց հիմա էլ ուրիշ խնդրեմ առաջ են կանգնել։ Երբ որ 100 000 դրամ ստացողն է, պետք է օրինակ տարեկան մոտավորապես ենթադրենք 100 000 դրամ վճարի, 1 միլիոն դրամ ստացողն են, ապահովագրական փաթեթը հիմա հաշվարկված չի, բայց իմ մասնագիտական գնահատականով 70-ից 100 000-ի կարգի պետք է լինի։ Ֆոնդը պետք է հաշվարկի, ֆոնդի այդ անկախությունը իմ կարծիքով մի քիչ շատ է, երբ որ օրինակ հաշվարկի, որ ավելի շատ է պետք, փաստորեն պետական բյուջեից պետք է ֆինանսավորում ավելանա, կամ ռիսկեր շատ կան, թե ապահովագրությունը ի սկզբանե ճիշտ չի ներդրվում, այն կարող ավելի մեծ խնդիրներ առաջացնել։
Մեկ ամիս է մոտավորապես իշխանությունը չի կարողանում ներկայացնել MIP-ի իր տեխնացուին։
Ես ինքս էլ եմ ափսոսում, այդ ամեն ինչ անում ենք, ջանքեր ենք ներդնում, որ հնարավորինս արագ լավագույն տեխնացուն գտնենք այդ կարևոր ինստիտուտը շարունակելու աշխատացնելու համար, բազմաթիվ տեխնացուների, եւ մենք ինքներս ենք դիտարկել, եւ մեր գործընկեր մյուս այլ падգամավորներն էլ, այսինքն ամբողջ իշխանությունը փնտրում է, երկուսն էլ եղել են մարդիկ, որ չեն ուզեցել օրինակ իրենց մասնավոր գործը թողնել, եղել են մարդիկ, որ մենք չենք ուզեցել, իրենք ուզեցել են, այսինքն դրա համար է, որ չի ստացվել այդ լավագույն գտնել համապատասխանությունը։
Դուք ունեք տեխնացուն։
Ունեցել եմ, որը չի հաստատվել, այսպես ասեմ։
Օկտատերից մեկ ասում է, որևէ ռեալ նորություն կա Արցախի ապաշրջափակումից, ինչու չի կատարվում դատարանի որոշումը, եւ Instagram-ի մեր հետեւորդներն են հարցնում։ Տպավորությունը, որ Հայաստանը ընդհանրապես չի ուզում զբաղվել Արցախի հարցով, ձեռքերը լվացել, քաշվել է մի կողմ։
Եթե Արցախի հարցով Հայաստանը չի զբաղվում, այլ ով զբաղվում Արցախի հարցով։
Երևի նկատի ունենան, որ ասեն Արցախը ինքնաթիռ բանակցություններում ասկացնում։
Ուրիշ Արցախը պետքա բանակցի ընդամենը մի հարցի շուրջ, որովհետև այդ հարցի մեջ մեր ներքաշվելը մեծ վտանգներ է պարունակում եւ Հայաստանի եւ հետեւաբար նաեւ Արցախի համար եւ այո, պետքա այդ հարցով Լաչինի Միջանցքի արգելափակումով միջազգային հանրությունը ապահովի իր ճնշումները եւ ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա եւ մեր հայրենակիցները բանակցեն։ Արդեն ծիծաղելու չի, երբ որ ասում են, որ Հայաստանի իշխանությունները լվացել են իրենց ձեռքերը Արցախից։ Երևի ամեն երկրորդ խոսքը, գործը, որոշումը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներին ու Արցախին, բայց մեզ մեղադրում են Արցախի ձեռքերը լվանալու մեջ։ Հետաքրքիր է այդ նույն դատարանի որոշումը, միջազգային դատական աճաններում ներկայացուցիչը որտեղ աշխատում։ Կարող է ինչ-որ պատահական իրավաբանական գրասենյակում աշխատում, թե վարչապետի աշխատակազմում աշխատում, օրինակ Գերիշե Կիրակոսյանը, կամ արտգործնախարարը, հետաքրքիր է որտեղ աշխատում, կարող է ինչ-որ մասնավոր դիվանագիտական կառույցում աշխատում, որ ամբողջ օրը Արցախի հարցով ազդվում, կամ մենք ազգային ժողովի պատգամավորներս։ Ես ուզում եմ, որ թվեն, էլի, օրինակ, այդ ոնց է լինում այդ ամենը, այդ օթիզ լինում է, մենք է մեր ձեռքերը լվացել են։
Տարբեր համայնքներում տեղական ընտրություններից հետո ստեղծվում է փակուղային վիճակ։ Կարծես թե մարդկանց քվեարկությամբ ձևավորվել է տեղական իշխանություն, բայց ինչպես ժողովուրդը կասեր, անունը կա, ամանում չկա։ Կատվածահար կացություն, ելքերից մեկը նոր ընտրություն նշանակելն է։ Արդյոք կայացել են տեղական մարմինները, որպես ինստիտուտ, լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վանաձորն այդպես էլ նոր արտահերտ ընտրությունների չգնաց, թեև փորձագետները դա համարում էին ավելի քան 1 տարի տևող կառավարման ճգնաժամը հաղթահարելու լավագույն միջոցը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միայն հանրապետության 2 համայնքներում, Սիսիանում ու Անիում արտահերտ նշանակեց, երբ հերթական ընտրություններից հետո չհաջողվեց այդ համայնքներում տեղական իշխանություն ձևավորել։ Վանաձորն այդ ցանկում չկար։
Իշխանությունները գնում արտահերտ ընտրությունների թե՞
2021-ի ընտրություններից հետո Վանաձորի ավականին ըստ էության միայն 1 նիստ է գումարել, այն էլ արտահերթ, որտեղ հաստատվել են այս տարվա բյուջեն, հաստիքացուցակն ու սուբվենցիոն ծրագրերը։ Դրանից հետո համայնքի ժամանակավոր իշխանություններն անգամ չեն էլ նախաձեռնում նիստեր, որտեղ կլուծվեին ընթացիկ հարցերը։ Խոշորացումից 15 ամիս անց Վանաձորին միացած գյուղերը փաստացի դեռ վարչական ղեկավարներ չունեն։ Օրենքով նրանք չեն նշանակվի, քանի դեռ Վանաձորն էլ ընտրված համայնքի ղեկավար չունի։ Տիմ փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանն էր ամիսներ առաջ կանխատեսել, թե ամռանը Վանաձորում արտահերտ ընտրություններ կլինեն։
Կարծում եմ, որ այս ժամանակահատվածը ընդհանուր տրամադրությունները եւ այլն հուշում են, որ ամեն դեպքում կարելի կլինի նոր ընտրությունների ու իրականում կա այդ ընդհանուր լեգիտիմության ու կառավարման քաղաքի կառավարման մեջ բնակչության մասնակցության անորոշության հարցը, արդեն կա այնպիսի համամասնություն, արդեն այնպիսի իրավիճակ է այդ նույն ավականում, որ իրական այլևս չի արտացոլում այն ընտրությունը, որը կատարել են մարդիկ, այսինքն այս առումով թերևս ավելի տրամաբանական կլիներ ունենալ նոր ընտրություններ։
Արդեն 1 տարուց ավելի վարչական դատարանն այդպես էլ չի քննել Վանաձորի ավականու նկատմամբ սահմանած արգելանքի հարցը։ Ավականին դատարանի որոշմամբ չի կարող հերթական նիստեր գումարել ու համայնքի ղեկավար ընտրել։ 10-նորից է դատական նիստ նշանակված։ Արդյոք վարչական դատարանն առաջիկա նիստին ի վերջո կվերացնի արգելանքը տեղական ինքնակառավարման մարմինի նկատմամբ, այն դեպքում, երբ վերացված չէ արգելանքի պատճառը։ Վճռաբեկ դատարանը դեռ չի քննել Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության բողոքը, որ կապված էր 2021-ի դեկտեմբերին կայացած ընտրությունների արդյունքների հետ։ Լուսավորը, որ նախկին ավականիում ամենամեծ ընդդիմադիր ուժն էր, որևէ մանդատ չէր ստացել 2021-ին, վիճարկել էր արդյունքները, որի շուրջ իսկական իրավական թնջուկ է առաջացել Վանաձորում ու այդպես էլ չի լուծվում ավելի քան 1 տարի։ Տիմ փորձագետն ասում է, աննախադեպ իրավիճակը հնարավոր չեղավ լուծել եղած օրենքներով։
Ավականին կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինները արդեն երկրորդ ժամկետն է ապացուցում են, որ օրենքը չի կարող նախատեսել ամեն ինչ, կամ այն ինչ նախատեսում է, որ նախատեսվում է օրենսդրությամբ շատ տարօրինակ ձևով կարելի է փոփոխել։
Կես տարվա ճգնաժամից հետո անցած տարի խորհրդարանը նորենք փոխեց հնարավորություն տալով վարչապետին համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակել ավականու անդամներից մեկին։ Նշանակվեց իշխանության հետ համագործակցող Արկադի Փելեշյանը, նա գրեթե 1 տարի է պաշտոնավարում է։ Լոռու մարզպետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Արամ Խաչատրյան նորերս կայացած մամուլի ասուլիսում նշեց, թե գոհ է Վանաձորի ժամանակավոր իշխանությունից։
Խնդիրներ կան, խնդիրները բազմաթիվ են, խնդիրները բազմապիսի են, բայց չնկատել կատարված աշխատանքները ես դրա հետ համաձայն չեմ։
Վանաձորի ավականու նախկին ընդդիմադիր անդամ Հայկա Սիմիկյանը շեշտում է, եղած խնդիրները չտեսնելը դարձել է բոլոր ժամանակների իշխանավորների գործելաոճ, ինչ է եղել որ, ասում ու առաջ են անցնում, քանի դեռ իշխանությունն իրենցն է։
Այդ նույն ձևի ով եղնում է իշխանության, ինքը իր համար այդ ամեն ինչը ոչ իմանա, ինքը չի տեսնա։ Երբ որ ասում ես խնդիր կա, քանի որ ինքն ասում է, մինչև այդ է նախորդ իշխանությունը, ասում են պրոբլեմ չկա։ Հիմա էլ են ասում, չկա վաղ ով էլ գա ինքը ինչքան է պրոբլեմն ունի, մեկը պետք է պնդի, որ այդ պրոբլեմը ինքը չունի։ Որովհետև հենց դա է բերեմ հեղափոխությունը, դա է բերեմ իշխանափոխությունը։ Որովհետև տվյալ իշխանության մարդիկ իրանք ադեկվատ չեն գնահատում իրավիճակը, ու դա բերում է պրոբլեմները։ Հիմա էլ է նույն խնդիրը։ Հասարակության մեջ ես խնդիրը չեմ տեսնում, հասարակության մեկ է։ Ինքը թքած ունի այդ ամեն ինչի վրա։
Նման քաղաքական ճգնաժամ Վանաձորում կար նաև 2016-ի ընտրություններից հետո։ Ավականու ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը Լուսավոր Հայաստանն ավելի քան 1 տարի բոյկոտում էր նիստերը, բայց այդպես էլ ավականին չլուծարվեց ու նոր ընտրություններ տեղի չունեցան։ Այդ ժամանակ ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանն արդեն 15 ամիս է բանտում է կոռուպցիոն մեղադրանքներով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյուղատնտեսության բնագավառում անկումային միտումներ են գրանցվում։ Պաճառները թերևս շատ են. Մի տարի կարող է երաշտ լինել, մի տարի պարարտանյութ չլինել, տեխնիկա չկա, պետությունը չի օգնում այն չափով, որը ֆերմերն է ակնկալում, վարկերի տոկոսներն են խեղդում, մթերողներն էլ շատ հաճախ անարդար քաղաքականություն են վարում և այլն։ Ընդ որում երևի թե ամբողջ աշխարհում է այդպես։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Եթե գյուղատնտեսությունը պրավալ գնաց, բոլորս պրավալի մեջ են, բոլորս։
60 հեկտար հողատարածք ու մեծ անասնագոմ ունեցող Սամվել Մաթևոսյանին գյուղատնտեսության անկումային ցուցանիշներն առանձնապես չեն զարմացրել։ 2000-ականներից գործը սկսած խոշոր ֆերմերն իր և համագյուղացիների օրինակն է բերում ամբողջ երկրի իրավիճակը բացատրելու համար՝ նվազող եկամուտներ ու բերք հուսահատության պատճառով, անասունների մորթ և այլն։
Հիմնովի վերացրեցի ես 17 թվին ես գոմը, մեկ է կողի գոմը, լիքն էին։ Մեծ ընթացքում վերացրի, որտեղ արդեն Սիգյան եկամտաբեր չէր էլի։ Մարդիկ ձգտում են, որ ինչ-որ մի բան անեն, բայց այդ իրանց ձգտածի, իրանց արածի մեջ եկամուտը շատ ցածր է, հնարավորություն չի ստանում։
Երեք երեխաների հայր Սամվել Մաթևոսյանն իր հայրենի բերքաշատում շուրջ 20 տարի առաջ է անասնագոմ հիմնել։ Տասնյակ կովերից հիմա միայն 4-ն են մնացել, մնացածը հորթեր են, նաև խոշոր հողատարածքներ ունի, տարբեր տեսակի մշակաբույսեր է աճեցնում։ Հիասթափված է, այսքան անասուն պահելը ձեռք չէր տալիս, անցած տարի էլ հրաժարվեց խաղողի այգիներից, նոր բան փորձելու ցանկություն էլ առանձնապես չունի։
Հիմնովի խաղողից դուրս եկա, ունեի 8 հեկտար, 3 հեկտար ստեր հիմնած, տալվորիք համայքի հողասի, 5 հեկտարը հիմնած էր բերքաշատ համայքում, ես բոլորը հիմնովի քանդեցի։
Ֆերմերի խոսքերը հաստատում է օրերս հրապարակված պաշտոնական տարեկան վիճակագրությունը։ Մինչ պետական այրերը շարունակ հպարտանում են տնտեսական աննախադեպ հաջողություններով ու խոսում թարմացվող ռեկորդների մասին, տնտեսության ամենագլխավոր ճյուղերից մեկի անկումը շարունակվում է, տնտեսագետներ նահազանգում են, սա էլ է անվտանգության լուրջ սպառնալիք։ Այսպես, անցած տարի 21 թվականի համեմատ Հայաստանում 13,000 տոննայով կարտոֆիլ է հավաքվել, բանջարանոցային ու բոստանային մշակաբույսերի բերքը նվազել է շուրջ 17,000 տոննայով, խաղողինը 11,000 տոննայով, հիմնական մշակաբույսերի ցանկում ավելացել է միայն ցորենի ու պտուղների բերքը։ Նախորդ 5 տարիների համեմատ զգալիորեն պակասել է կենդանական ծակման արտադրանքը, անասունների գլխաքանակը նույնպես նվազել է։ 2022-ի սկզբին Հայաստանում հաշվարկվել է շուրջ 560,000 կենդանի, 54,000-ով պակաս 2021-ի համեմատ։ Արտադրված կաթը 2022-ին նվազել է շուրջ 50,000 տոննայով, ընդ որում վերջին 5 տարիների ամենափոքր ցուցանիշն է գրանցվել՝ 623,000 տոննա։ Տեղում արտադրվող պարենի ծավալի նվազմանը զուգահեռ անցած տարի ավելացել է կաթի, բանջարեղենի ներգրումը, կարաքի, պանրի, խոզի ու տավարի մսի ներմուծման ծավալները նույնպես աճել են։
Կարող ենք ասել, որ Հայաստանը 2022 թվականին էլ ավելի է նվազեցրել պարենային ինքնաբավության մակարդակով։ Բոլոր ուղղություններով, գրեթե մսամթեք, բանջարեղեն, տարբեր մշակաբույսեր եւ այլ։
2022-ի անկումային ցուցանիշներն ինչպես սուբյեկտիվ, այնպես էլ օբյեկտիվ գործոնների հետևանք են, բացատրում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։ Մասնավորապես Հայաստանի սահմաններին ռազմական գործողությունների պատճառով այդ շրջանների բնակիչները պարզապես չէին կարողանում աշխատել, քիչ չէին իրենց գործից ընդհանրապես հրաժարվողները։
Հատկապես ամենամերձ բնակավայրերում գյուղատնտեսությունը ուղղակի պարալիզացված վիճակում էր, անվտանգային գործոնով պայմանավորված։ Այդ տարածքի բնակիչները ոչ միայն գյուղատնտեսությամբ չէին զբաղվում կամ սահմանափակել էին իրենց գործունեությունը, այլ նաև դուրս էին գալիս այդ շրջաններից, ինչը միանշանակ իր ազդեցություն է թողնում գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալների վրա։
Ինչ պետք է անի գործադիրն իրավիճակը փոխելու համար։ Տնտեսագետի խոսքով պատասխանատուները պետք է փոխեն իրենց մոտեցումը ոլորտին աջակցելու հարցում։ Պարսյանը հիշեցնելով վերջին տարիների մի շարք ծրագրեր, ինտենսիվ այգիներ, վարկային սուբսիդիաներ եւ այլն, ընդգծում է, դրանք ժամանակավրեպ են եւ ցանկալի արդյունք չեն տալիս։ Բացի այդ, լավ չեն աշխատում նաեւ վերահսկողության մեխանիզմները։
Մենք պետք է հասկանանք, որ գյուղատնտեսությունը ոչ միայն սոցիալական, այլ նաեւ անվտանգային խնդիր ունի մեր ինքնաբավության մասով, նաեւ անկախության մասով։ Ինչպես օրինակ COVID-ի ժամանակաշրջանը ցույց տվեց, որ կարող է լինի մի պահ, որ երկրները փակեն իրենց գյուղ մտերքի արտահանումը։
Անկումային ցուցանիշների վերաբերյալ կառավարության արձագանքը ստանալու համար ազատությունը դիմել է ոլորտը համակարգող էկոնոմիկայի նախարարությանը։ Պատասխան դեռ չկա։ Վերջերս կառավարությունը դադարեցրեց ոլորտին աջակցելու ամենամեծ ծրագրերից մեկը՝ գյուղվարկերի սուբսիդավորումը։ Նախարար Քերոփյանն էլ կրկնեց իր մշտական խորհուրդը. Մարդիկ պետք է գյուղատնտեսությանը թե սոցիալական խնդիր լուծելու տեսանկյունից նայեն, այլ բիզնեսի, փող ունեն թող մշակեն, չունեն չէ, ու եթե չի ստացվում, պետք է այլ գործով զբաղվեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի արտաքին ասպարեզում ամենահիմնական չլուծված խնդրի մասին Ղարաբաղյան գործընթաց հնարավոր հանդիպումներ։ Այս հարցերը Կարլեն Ասլանյանը քննարկել է Եվրամիության հատուկ պատվիրակ Տոևո Կլարի հետ։
Our guest is Mr. Toivo. Մեր հյուրն է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Toivo Klare։ Շնորհակալություն։ Ձեր այցը հաջորդում է Վաշինգտոնի հաղորդագրությանը, որ առաջիկայում Բրյուսելում տեղի են ունենալու հայ-ադրբեջանական բանակցություններ։ Արդեն կան հստակ պայմանավորվածություններ։
Կոնկրետ ժամկետներ չկան, բայց այո, իհարկե, մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ եւ դա է պատճառը, որ ես այստեղ եմ, Երևանում։
And is it about Խոսքը երկրների ղեկավարների մակարդակով հանդիպման մասին է։
Ակնհայտ է, որ դա է ձգտումը, եւ մեր տեսանկյունից շատ կարեւոր է աշխուժացնել Բրյուսելյան գործընթացը, քանի որ մենք եւ նախագահ Միշելն անձամբ տեսնում ենք դրա կարեւորությունն ու մեծ նշանակություն տալիս դրան։
Գուցե կարող եք մոտավոր ժամկետ նշել։
Ոչ այս փուլում։
Mr. Clark, how do you see the solution of
Պարոն Կլար, ինչպես եք տեսնում Լաչինի միջանցքում իրավիճակի հանգուցալուծումը։ Փաստորեն անգամ միջազգային դատարանի որոշումը չստիպեց Ադրբեջանին ապաշրջափակել այն։
Well, I see
Դե վերջին մի քանի օրերին որոշակի հետաքրքիր զարգացումներ եմ տեսնում եւ հիմա ստացվեցին էլեկտրաէներգիայի եւ գազի վերականգնման մասին հաղորդումները։ Եվ այդ համատեքստում ես լիահույս եմ, որ գուցե ամեն ինչ ճիշտ ուղությամբ է ընթանում։ Եվրամիությունը հետևողական է հանդես եկել իրավիճակի ապաշրջափակման օգտին։ Մենք տարբեր շփումներ ենք ունեցել եւ կուլիսներում, եւ հրապարակային, եւ ընդհանրապես մենք հաստատ համոզված ենք, որ կարևորն այն է, որ Ղարաբաղի բնակչությունը, տեղի հայերը կարողանան իրենց ապահով զգալ այն վայրերում, որտեղ ապրում են, եւ դրա համար կարեւոր է, որ իրական երկխոսություն մեկնարկի Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջեւ, եւ դա է առաջ գնալու ճանապարհը՝ մարդկանց ներգրավելու, վստահություններ շնչելու, որ ապագայի համար ապահով զգան այն վայրում, որտեղ ապրում են։
Բայց կա համաձայնություն այդ երկխոսության համար միջազգային ձևաչափի, ինչը որ Երևանն է պնդում։
I think again the most important thing is
Կրկին կարծում եմ, որ ամենակարևորը Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև իրական եւ տեսանելի երկխոսություն հաստատելն է։ Եվ ես նաեւ շատ ոգևորված եմ այն փաստով, որ նախագահ Ալիևը վերջերս Մյունխենում շեշտեց այս կետը։ Եվ հետեւաբար դա այն է, ինչ մենք կարծում ենք, որ իսկապես պետք է լինի մեր բոլոր ջանքերի կիզակետը, որպեսզի այս կարգի երկխոսությունն իրոք իրականանա եւ որպեսզի լինի հանձնառության զգացում, Ղարաբաղի բնակչությունը հեռանկար տեսնի։
Նկատի ունեք, որ Իլհամ Ալիևը ցույց է տալիս, որ պատրաստ է միջազգային նման մեխանիզմի։
Դե որ նա հանձնառու է բնակչության, հայ բնակչության ներկայացուցիչների հետ հարաբերություններ սկսել, եւ դա շատ կարեւոր է։
Իմ հարցն է, թե որ կողմը եւ ինչպես պիտի երաշխավորի այդ գործընթացը։
For me the most important thing is
Ինձ համար ամենակարևորն այն է, որ դա գործընթաց է, որը միայն փակ դռների հետևում չի ընթանում։ Ակնհայտ է, որ որոշ քննարկումներ կարող են տեղի ունենալ փակ դռների հետևում, բայց ամենակարևորն այն է, որ դա տեսանելի է ոչ միայն միջազգային հանրությանը, այլև առաջին հերթին Ղարաբաղի բնակչությանը, բայց նաև միջազգային հանրությանը։ Իսկ դա ինքնին արդեն միջազգային հանրությանը տարբեր ձևերով ներգրավելու միջոց է։
Coming back to Lachin Corridor.
Լաչինի միջանցքին վերադառնալով, Երևանը միջազգային գործընկերներից ակնկալում է ավելի գործուն միջոցներ, ճնշում Բաքվի վրա։ Դուք դիտարկում եք պատժամիջոցների հնարավորությունը։
Կրկին կարծում եմ, որ մենք տեսել ենք որոշակի հուսադրող զարգացումներ վերջին մի քանի օրերին, եւ ես հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում հնարավոր կլինի եւ ապրանքների եւ մարդկանց ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, ինչպես դա եղել է նախկինում։ Այդ համատեքստում կրկին ամենակարևորն է, որ բնակչությունը զգա, որ կարող է ապահով ապրել այն վայրերում, որտեղ նրանք ապրել են տասնամյակներ, դարեր շարունակ, եւ որ ցանկացած այլ խնդիր, նաեւ օրինական տահոգություններ, քննարկվի բանակցային սեղանի շուրջ։
Մյուս կողմից միայն կոչերը երկու ամսից ավելի է արդյունք չեն տալիս։
Indeed, I mean it's been 2 months.
Իսկապես արդեն 2 ամիս է անցել, շատ երկար ժամանակ է, բայց դա միայն հորդորների մակարդակում չի եղել։ Մենք ներգրավվել ենք թե հրապարակային, թե կուլիսներում, եւ ինձ ոգևորում են վերջին մի քանի օրերի որոշակի զարգացումները։ Ու հույս ունեմ, որ ամեն ինչ ճիշտ ուղությամբ կընթանա։
Իլհամ Ալիևն ասում է, որ կա միջազգային գործընկերների ըմբռնումն այն հարցում, որ պետք է ադրբեջանական անցակետ տեղադրել Լաչինում, ինչպես որ Հայաստանը ցանկանում է անցակետ տեղադրել Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհին։ Կա նման ըմբռնում։
Ես չգիտեմ, թե արդյոք այլ գործընկերների հետ քննարկումներ կան։ Կարող եմ ասել, որ մեր տեսանկյունից առաջին հերթին կան որոշակի պայմանավորվածություններ, որոնք ձեռք են բերվել նոյեմբերի 9-ի հրադադարի համաձայնագրի համատեքստում։ Եվ հետո, իհարկե, կա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունների գործընթացը, որին մենք ակտիվ աջակցում ենք։ Այնպես որ կարծում եմ, որ սա այն հարցն է, որ պետք է քննարկվի այդ փաստաթղթի եւ այդ գործընթացի համատեքստում։
Եվ չկա հիշատակում Լաչինում ադրբեջանական անցակետի մասին։
Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում նման հիշատակում չկա։ Միևնույն ժամանակ, իհարկե, կրկին չեմ ուզում ասել, թե ինչ է լինելու բանակցությունների ընթացքում, բայց կարծում եմ, կարևորը դարձյալ այն է, որ ցանկացած քննարկում, ցանկացած մտահոգություն պետք է արծարծվի բանակցությունների համատեքստում։
Ռուբեն Վարդանյանը հեռացվեց պաշտոնից։ Սա ազդակ է սկսելու Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսությունը։
I would hope so.
Կուզեմ հույս ունենալ, Կարող եմ ասել, որ անկախ պարոն Վարդանյանի անձից մենք հետևողական հանդես ենք եկել այս երկխոսության կայացման օգտին։ Եվ ես նաև Բաքվում իմ զրուցակիցներին էի ասում, որ մենք շատ կարևոր ենք համարում, որ նման երկխոսությունը տեղի ունենա հրապարակային, այնպես որ ապահովվի դրա թափանցիկությունը միջազգային հանրության, բայց առաջին հերթին Ղարաբաղի բնակչության համար։ Այսպիսով կրկնեմ, անկախ պարոն Վարդանյանի պաշտոնանկության փաստից կարևոր է, որ նման երկխոսություն լինի, և գուցե հիմա ներկա պայմաններում դա կարող է ավելի հեշտ լինել։
Do you see any
progress? Խաղաղության պայմանագրի գործընթացում առաջընթաց տեսնում եք?
Ես տեսնում եմ, որ որոշ զարգացումներ են եղել, տեքստերի փոխանակումներ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Եվ կարծում եմ, որ Մյունխենում տեղի ունեցած վերջին մտքերի փոխանակությունները նույնպես բավական դրական էին։ Չափավոր ասեմ, եթե ոչ լավատես եմ, ապա գոնե դեռ դրական եմ տրամադրված և հավատում եմ, որ ամեն ինչ ճիշտ ուղղությամբ է ընթանում։ Բայց իհարկե դեռ շատ հարցեր կան սեղանին և շատ հարցեր, որոնց դեռ պետք է պատասխաններ տրվեն։
Եթե այդ փաստաթուղթը ենթադրում է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, ինչ երաշխիք է ստեղծվելու հայերի անվտանգության համար։
Չեմ ուզում կանխատեսել, թե ինչպիսին կլինի վերջնական փաստաթուղթը։ Կարծում եմ, որ անկախ նրանից, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները դիտարկվում են մի համատեքստում, իսկ Ղարաբաղի հայերի իրավունքները և անվտանգությունը մեկ այլ, կարևորն այն է, որ լինի հակամարտության համապարփակ լուծում, որն ավելի քան 30 տարի մեծ խնդիր է ստեղծել այս տարածաշրջանի համար։ Այն հետ է պահում Հայաստանը, հետ է պահում Ադրբեջանն ու ամբողջ տարածաշրջանը։ Այնպես որ հակամարտության համապարփակ լուծումը բխում է բոլորի շահերից, և ես իսկապես հույս ունեմ, որ մենք կարող ենք օգնել այս գործընթացն առաջ տանելու գործում։
Ռուսաստանն արդեն գրեթե ամենօրյա ռեժիմով է դժգոհում, որ Արևմուտքի նպատակն է դուրս թողնել Մոսկվային հարավային Կովկասից, խլել Ղարաբաղի հարցի միջնորդությունը։
Դե այո, ցավոք սրտի մենք նման հաղորդագրություն ենք տեսել, և ես հետևողական ասել եմ իմ ռուս զրուցակիցներին, որ մենք որևէ հիմք չենք տեսնում նման կեղծ մեղադրանքների համար։ Եվրամիությունը Հարավային Կովկասում ներգրավված չէ որևէ աշխարհակահաղաղական խաղերի մեջ, մենք ներգրավված ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այս գործընթացում մեկ և պարզ նպատակով, այն է օգնել Հայաստանին ու Ադրբեջանին հաղթահարել հակամարտությունը։ Դրա արդյունքը, երբ իրական խաղաղություն հաստատվի, Հարավային Կովկասում բոլորի համար կբերի ավելի լավ կենսամակարդակ։ Դա բխում է այստեղ ապրող մարդկանց շահերից, դա ձեռնտու է Եվրամիությանը, որպես Հարավային Կովկասի հարևանի, դա նաև Ռուսաստանին է ձեռնտու, որպես ևս Հարավային Կովկասի հարևանի։ Այնպես որ կարճ ասած, մենք սա տեսնում ենք որպես զուտ դրական ներգրավվածություն մեր կողմից, ու ես շատ հիասթափված եմ, որ Մոսկվայում ոմանք շարունակում են դրան անդրադառնալ ուղղակի անտեղի արտահայտություններով։
Դե Կրեմլը մասնավորապես գուժում է, որ Եվրամիության դիտորդների տեղակայումը Հայաստանում կարող է Կովկասը դարձնել Ռուսաստան-Արևմուտք հակամարտության հարթակ։
Դե ես դժվարությամբ եմ տեսնում, թե դա ինչպես կարող է տեղի ունենալ։ Բացառությամբ, եթե Ռուսաստանը դա հրահրի իր սեփական գործողություններով, մենք 100 հոգուց բաղկացած անզեն առաքելություն ունենք, որն այստեղ է միայն ավելի մեծ վստահություն և կայունություն խթանելու նպատակով։ Այն ոչ մեկի դեմ ուղված չէ, այն այստեղ է միայն խաղաղությանն աջակցելու նպատակով։ Եվ ես հույս ունեմ, որ ռուս գործընկերները նույնպես դա ի վերջո կհասկանան, որովհետև ասել, թե անզեն դիտորդական առաքելությունը ուղված է որևէ մեկի դեմ, իրականում նշանակում է աղավաղել փաստերը։
Իդեպ, որոշ փորձագետներ կանխատեսում են սադրանքներ Եվրամիության դիտորդների և ռուս սահմանապահների միջև, ինչպես դուք նշեցիք։
Հույս ունեմ, որ նման բաներ չեն լինի, մենք այստեղ ենք Հայաստանի կառավարության հրավերով, մեր այստեղ գտնվելը համաձայնեցված է Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Եվ առաքելությունն այստեղ է, որպեսզի աշխատի աջակցել Հայաստանին և աջակցել Ադրբեջանին խաղաղության գործընթացում։ Եվ ես հույս ունեմ, որ ռուսները նույնպես կաջակցեն այդ ջանքերին։
Ռուսաստանը նաև շեշտում է, որ դիտորդական առաքելությունը չի համաձայնեցվել Ադրբեջանի հետ։
Well, first of all, it's very good.
Առաջին հերթին շատ լավ է, որ Ռուսաստանը այդքան մտահոգված է դրանով։ Իրականում ես այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ երբեմն Ռուսաստանին դա ավելի շատ է մտահոգում, քան Բաքվին։ Մենք հետևողական կապի մեջ ենք եղել Ադրբեջանի հետ այս առաքելության դրա տեղակայման մեր ծրագրերի վերաբերյալ, ու մենք Ադրբեջանին տեղյակ ենք պահում, թե ինչ է անում առաքելությունը և ինչ ծրագրեր ունի այն։ Այնպես որ, թեև ես գնահատում եմ Մոսկվայի մտահոգությունը, կարծում եմ, որ մենք ինքներս ունակ ենք կառավարելու մեր հարաբերությունները Բաքվի հետ այս
հարցում։
Mr. Clark, is there
Պարոն Կլար, այս առաքելությունն ընդլայնելու հեռանկար կա։
It has just started.
Այն նոր է սկսել, իսկ թե ինչպես կզարգանա, մենք կտեսնենք։ Իհարկե, մենք բաց ենք նաև այդ առաքելությունը, օրինակ, սահմանի ադրբեջանական կողմում տեղակայելու գաղափարին, բայց մինչև այժմ Ադրբեջանն այն կարծիքին է, որ չի ցանկանում մեզ այնտեղ տեղակայել։ Դա նրանց ընտրությունն է։ Հայաստանի ընտրությունը մեր առաքելությունն այստեղ ունենալն է, բայց թե ապագան ինչ կբերի, կտեսնենք։
Նկատի ունեմ Եվրամիության զինված ներկայությունը տարածաշրջանում ապագայում։
Դե ես չեմ կարծում, որ դա ընդհանրապես դիտարկում է։ Այնինչ մենք ակնկալում ենք նախ եւ առաջ, այսպես ասեմ, առաքելությունն այժմ ունի 2 տարվա մանդատ։ Հույս ունեմ, որ այն այստեղ կմնա 2 տարուց էլ քիչ, այն պարզ պատճառով, որ գուցե 2 տարին չլրացած մենք խաղաղության համաձայնագիր կունենանք ու նման առաքելության կարիք այլևս չի լինի։ Դա է իմ հույսը։
Thank you once again for this.
Գրքին շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը։
Եվրամիության պատվիրակի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Քիչ չեն մարդիկ, ովքեր Գյումրիից արտերկիր են մեկնում, բայց սա բնավ միակողմանի երթևեկություն չէ։ Գալիս են նաև Գյումրի սովորելու, գալիս են հեռավոր շոգ երկրներից բժիշկ դառնալու երազանքով։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Ես իմ անունն է Իվան Սապոն Էսյամը, 23 տարեկան եմ։
Գանացի Էվանսը 3 տարի Երևանում սովորելուց հետո այս տարի Գյումրի է տեղափոխվել շարունակելու բժշկական կրթությունը, մանկաբույժ է դառնալու, ասում է ավարտելուց հետո կվերադառնա հայրենիք։
Ես ուզում եմ, բայց մենք մոտ շատ բժիշկ կա, ես պիտի գա հետ, ես պիտի գա գանալ, այո, պիտի գնա։
Հայցանիք
է դա։ Հայ, անպայման թե։
Եթե երևանյան բուհերում վաղուց կարելի էր տեսնել օտարերկրացի ուսանողների, ապա Գյումրին միայն վերջերս է սկսել գրավել նրանց։ Տեղի Պրոգրես համալսարանը գրանցվել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունում որպես բժշկական կրթություն ապահովող հաստատություն, և World Directory of Medical Schools միջազգային կազմակերպության հետ համագործակցելով հարյուրավոր ուսանողների հրավիրել Գյումրի։ Այս պահին 10 երկրից 120 ուսանող է սովորում, մեծ մասը Հնդկաստանից։ ՄՈՒՀ-ի ռեկտոր Ռաֆիկ Խաչատրյանն ասում է, ուսանողների թիվը կարող է մինչև 1200-ի հասնել։
Մոտ 200 տեղ տարեկան ընդունելով, մինչև 6 կուրս լրանալով, մենք մոտ կունենանք 1200 ուսանողներ Գյումրիում։
Ինչպես են օտարերկրացիներն իմանում, որ Գյումրիում ևս կարող են բժշկական կրթություն ստանալ։
Ունենք պայմանագրեր մեր հնդիկ և աֆրիկական երկրների գործակալների հետ, պայմանագրով ենք աշխատում ենք նրանց հետ։
Ուսանողներն առայժմ հյուրանոցներում կամ վարձակալած բնակարաններում են ապրում։ Էվան Սարփոնգի համար ավելի հեշտ է, քան մյուսների, քանի որ հայերեն քիչ թե շատ խոսում է։
Ես համալսարանում և YouTube-ով մեկել, ես շատ հայ ընկերին եմ, հային հետ եմ խոսում, գամա սենց։
Դժվար,
բայց փոց ենք, ինչ ենք, քիչ-քիչ սովորում։
Սալիմը Հնդկաստանից է, ապագա սրդապանը 2 ամիս առաջ է տեղափոխվել Գյումրի ու փորձում է հարմարվել, ասում է չի փոշմանել, միակ դժվարությունն առայժմ հայերենի չիմացությունն է։
You know, some little bit, some things like this is that.
Առօրյա գնումների ժամանակ ժեստերով եմ ցույց տալիս, որոշ բառերով կարողանում եմ հասկացնել, թե ինչ է պետք։
Մումբայից Գյումրի եկած Աֆյան 4 ամսում մի քանի հայերեն բառ է սովորել, ասում է հայերենը դժվար լեզու է, բայց իրեն այստեղ լավ է զգում ու գիտի, որ Հայաստանի ու Հնդկաստանի հարաբերությունները վերջերս ավելի են ամրապնդվել, իսկ ինչու է նախընտրում Հայաստանում կրթություն ստանալ։
In India it's expensive to get admissions first and
Հնդկաստանում շատ թանկ է ուսուցումը, մարդիկ շատ են, տեղերը քիչ, դրա համար քիչ ուսանողներ են կարողանում այնտեղ սովորել։
Ի դեպ, ծրագրի շրջանակներում ցանկության դեպքում օտարերկրացի ուսանողները մասնագիտական առարկաներից բացի նաև հայերեն ու հայոց պատմություն կարող են սովորել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բժշկական թեմայով մի անսպասելի տեղաշարժ, բարդություն, որը առնվազն տեսականորեն կարող է պատուհաս դառնալ, վարակ, որի մասին մարդիկ գրեթե մոռացել էին, եւ ահա նոր դեպքեր, որն է պատճառը։ Լսենք Նելի Եղիազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանից առողջապահության նախարարությունը սկսել է վիճակագրություն ներկայացնել Հայաստանում տարածվող կարմրուկի դեպքերի մասին։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով 12 դեպք է գրանցվել։ Հայաստանում մի քանի տարի չգրանցված խիստ վարակիչ այս հիվանդության աղբյուրը դեռևս պարզ չէ, սակայն հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչ Սվետլանա Գրիգորյանն ասում է, որ բոլոր վարակվածները եղել են չպատվաստված։
Կան երեխաներ, հիմնականում երեխաներ են նաև մեծահասակներ։
Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի մանկական ինֆեկցիոնիստ Գայանե Թամազյանը նկատում է, վերջին տարիներին որոշ ծնողների մոտ նկատել են կանխակալ վերաբերմունք պատվաստումների նկատմամբ։
Դա իրենց կվաճուկն է, ոչ հիվանդով չի կարելի դա բացատրել։ Ինքը այդայ մեր վերջին հիվանդը, ինչու՞ չես պատվաստել, չեմ ուզում չեմ պատվաստել։
Հայաստանում կարմրուկի դեմ պլանային պատվաստումներին իրականացվում են 1 և 6 տարեկաններում։ Մյուս տարիքային խմբերի համար արդեն պատվաստումը կամավոր է։
1 տարեկանում և 6 տարեկանում գրեթե բոլորը կատարում են, իսկ հետո արդեն դա պարտադիր չեն համարում հիմնականում ծնողները կամ իրենք հիվանդները։
Հիվանդությունների կանխարգելման ազգային կենտրոնի տվյալներով 1 և 6 տարեկան երեխաների 95%-ը պատվաստվել է կարմրուկի դեմ։ Հայաստանը 2007 թվականից միացել է կարմրուկի և կարմրախտի տեղական շտամներով հարուցված հիվանդացման դեպքերը վերացնելու առողջության համաշխարհային կազմակերպության գլոբալ ռազմավարությանը, որն էլ ըստ Սվետլանա Գրիգորյանի ունեցել է իր դրական ազդեցությունը։
Հայաստանում կարմրուկի տեղական դեպքեր չեն գրանցվում։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչն ասում է, վերջին տարիների ընթացքում կարմրուկ հիմնականում օտարերկրացիներն են բերել Հայաստան։
Երբ որ արդեն ունենք բերովի դեպք, շփվելով շրջապատի հետ, հիմնականում հիվանդանում են այն անձինք, ովքեր տվյալ պահին չունեն պատվաստում։
Այս մի բռնկումից առաջ վերջին նման դեպքը գրանցվել էր 2019 թվականին։ Կարմրուկը փոխանցվում է օդակաթիլային ճանապարով, խիստ վարակիչ է, ունի գաղտնի շրջան։ Հիվանդի հետ շփված և չպատվաստված անձինք 100% հավանականությամբ կվարակվեն։ Պատվաստումները կարող են երաշխիք լինել, սակայն վտանգ միշտ էլ կա, ասում է բժիշկ Գայանե Թամազյանը։
Իրենց 10-15% պատուհանը, որը իմունիտետ չի առաջացնում հիվանդների մոտ։
Վարակի շղթան կոտրելու համար հիվանդությունների կանխարգելման ազգային կենտրոնն արդեն հրահանգել է հիվանդանոցներին յուրաքանչյուր կասկածելի դեպք դիտարկել որպես կարմրուկի պոտենցիալ աղբյուր։ Վստահեցնում են, այժմ աշխատում են հայտնաբերված 12 վարակակիցների հետ շփված անձան շրջանակը պարզելու և շղթան կոտրելու ուղղությամբ։ Նելի Եղիազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Եվ շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին արվեստ Թոբելյան հայոց թատերական աշխարհում։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարի լրանում է Ստանիսլավ Կոամար ռուսական դրամատիկական թատրոնի հիմնադրման 85-ամյակը։ Թատրոնը մշտապես հանդես է եկել ամենատարբեր նախագծերով և տարեց տարի թարմացվող հարուստ խաղացանկով, թե մեծահասակների, թե մանկահասակների համար։ Ամեն տարի թատերախումբը տարբեր միջազգային թատերական փառատոների է մասնակցում և մշտապես վերադառնում մրցանակներով։ Այս տարի ևս չափազանց հագեցած ծրագիր են նախատեսել իրենց հանդիսատեսի համար։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր թատրոնի տնօրեն Մարիաննա Մխիթարյանը։
Մարտի 25-26 արդեն նշանակված է առաջնախաղ, դա Աստրովսկու 200-ամյակին նվիրված Բալզամի նվիրամուսնությունը ներկայացումն է, բեմադրում է մեր գեղարվեստական ղեկավարը Կարեն Ներսիսյանը։ Դրանից հետո, այսինքն մեկ շաբաթ անց, ապրիլի 2-ին և 3-ին, մենք խաղում ենք լրիվ այլ ներկայացում, մենք խաղալու ենք կոմեդիա դերասանուհի և բեմադրիչ Իրա Հարությունյանի բեմադրությամբ, և այնտեղ մեր հանդիսատեսին սպասում է անակնկալ, որովհետև գլխավոր դերերից մեկը խաղալու է Կրտիչ Արզումանյանը, նույն ինքը Մկոն։ Եվ թատրոնի համար դա նոր փորձ է, նոր տարբերակ է, նոր ձևաչափ է, և կարծում եմ, որ այդ փորձը մեզ մոտ կսկտացվի և հետաքրքիր կլինի մեր հանդիսատեսի համար։
Այդ պրեմիերաներից հետո թատերախումբը ապրիլին կմեկնի մասնակցելու Սանկտ Պետերբուրգում կայանալի քանդիպումն է Ռուսաստանում հանրահայտ թատերական փառատոնին, որտեղ ևս կներկայացնեն Բալզամինովի Ամուսնությունը բեմադրությունը, քանի որ այս տարի այդ փառատոնը նվիրված է Աստրովսկու ծննդյան 200-ամյակին։ Իսկ այստեղ Երևանում նույն ամսին ևս մեկ պրեմիերա է նախատեսված։
Անցած տարի մեր երջանկա հիշատակ Վահե Շահվերդյանը սկսեց մի ներկայացում, բայց ավաղ նա չկարողացավ այդ ավարտի հասցնել, չավարտեց ներկայացումը։ Ես կարծում եմ, այդ ներկայացումը բնականաբար կնվիրվի իր հիշատակին, և այդ ներկայացումը շարունակում է Սուրեն Շահվերդյան։
Հանդիսատեսի դատին կհանձնվի Ջեյմս Գոլդմենի «Առյուծը ձմռանը» պիեսի և համանուն ֆիլմի հիման վրա ստեղծված նույն խորագրով ներկայացումը, որին հետո կհաջորդեն նոր առաջնախաղեր, դրանց թվում և մանկական «Մկների ժողովը» մյուզիքլը։ Հետո թատերախումբը կմասնակցի հանրահայտ Չեխովյան փառատոնին Մոսկվայում, կմասնակցեն նաև Պլատոնյան փառատոնին և այլ փառատոների ռուսական տարբեր քաղաքներում, ինչպես ընդգծում էր Մարիաննա Մխիթարյանը։
Մենք հունիսը, մինչև հունիսը վերջ, մենք ունենք այդ տեսակ խիտ ծրագիր։
Քան շատ ռուսներ եկան, ուկրաինացիներ, բելարուսներ, արդյոք թատրոնի հանդիսատեսի թիվը նաև այսպիսով չի ավելանում, դուք անձամբ զգացել եք դա։
Գիտեք ինչ, այո, շատ օտարազգի ներկայացուցիչներ եկան Հայաստան և գալիս են, որոշ մասը արդեն գնաց, մեկնեց, մյուս հարցը, որ իրանք ապրում են իրենց սփյուռքով, իրանք ստեղծեցին իրենց սփյուռքը, իրանք ունեն իրենց նայթ կլաբեր, իրենց ներկայացումներ, ցուցահանդեսներ, լեկցիաներ, ինչու՞ չէ։ Իհարկե գալիս են թատրոն, բնականաբար, և նույնպես հետաքրքիր է, թե ինչպես են դիտում այլ ազգի ներկայացուցիչները մեր ներկայացումները, դա որոշ նյուանսների, որոշ ակցենտների, ես կարող եմ ասել, փոփոխություն է մտցնում ներկայացման մեջ, բայց ես միշտ ասել եմ, ասում եմ և կասեմ, որ աշնայինը մեր համար, մեր թատրոնի համար, դա մեր հանդիսատեսն է, որովհետև մենք աշխատում ենք մեր ժողովրդի և մեր հանդիսատեսի համար։
Ձեզ համար, թատրոնի զարգացման, ստեղծագործական զարգացման համար, ինչն է ամենակարևորը։
Ես կարծում եմ, ամեն ինչն էլ շատ կարևոր է, բայց ինձ թվում է հիմա ոչ միայն թատրոնի կամ իմ համար, մեր ազգի համար, մեր ժողովրդի համար ամենակարևորը, որ լինի խաղաղություն։ Դա է ամենակարևորը, մնացածը կլինի։ Իհարկե թատրոնը, որը ստեղծվեց 85 տարի առաջ, ունի իր ուրույն տեղը մեր թատրոնների մեջ, և հիմա իրոք Երևանում կյանքը շատ բազմերանգ է։ Ինձ թվում է ոչ բոլոր, ոչ միայն երկրները, նաև քաղաքները, մեծ քաղաքները կարող են հպարտանալ, որ մի քաղաքում միաժամանակ անցկացվում են տարբեր ֆանտաստիկ հետաքրքիր միջոցառումներ, թե համերգներ, ջազային, դասական, բալետներ, օպերաներ, ստենդափներ, ներկայացումներ, տարբեր ժանրերի։ Հիմա մեր երկրում արվեստը, ես կարծում եմ, շատ հետաքրքիր և շատ ուրույն տեղ ունի։ Եվ մենք պիտի դրանով էլ ավելի ուժեղանանք, այլ ավելի իմաստուն և ուժեղ լինենք։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։